Krievijas aviācija turpina bombardēt metalurģijas kombinātu Azovstaļu, kur atrodas Mariupolis pilsētas pēdējie aizstāvji. Ukrainas vicepremjere Irina Verešķuka paziņojusi, ka Azovstaļa atrodas vēl aptuveni 1000 karavīru, no kuriem gandrīz puse esot smagi ievainoti. Ukrainas valdība ir piedāvājusi Krievijai apmainīt ievainotos Mariupolis aizstāvjus pret krievu karagūstekņiem, taču pagaidām Krievija nekādu atbildi nav sniegusi. Viens no Mariupolis aizstāvjiem video paziņojumā aicināja starptautisko sabiedrību palīdzēt evakuēt no Azovstaļa ievainotos karavīrus, kuri dzīvojot antisanitāros apstākļos.
Karavīriem nav antiseptisko līdzekļu, marles pārsēja nav pat zeļonku un jauc. Brūces dezinficē ar spirtu, puišiem nedziest ievainojumi. Ir ļoti smagi. Cilvēkiem ir nepieciešama patiešām kvalificēta medicīniskā palīdzība. Ir jāevakuē mūsu medicīniskais personāls. Es ceru, ka starptautiskā sabiedrība beidzot sasparosies un izglābs mūsu 300 paroņus, mūsu ievainotos karavīrus, kuri ir pelnījuši saņemt atbilstošu medicīnisko palīdzību.
Arvien bezcerīgāka situācija veidojas arī Mariupolē. Pilsētas vadība ziņo, ka Krievijas okupācijas karaspēks bloķē civiliedzīvotāju evakuāciju, tāpēc daudzi ir spiesti atgriezties pilsētā. Mariupolē faktiski nav dzeramā ūdens, trūkst pārtikas un dzīvojamo telpu. Ukrainas bruņoto spēku ģenerālštābs ziņo, ka Luhanskas apgabalā Krievijas karaspēks pamazām turpina pietuvoties Severodoneckas un Limanas pilsētām. Luhanskas apgabala gubernators Serhijs Gaidejs informējis, ka reģionā ir nopietni traucēti mobilie sakari, bet humānā situācija ir ļoti smaga. Noliktavās ir palikuši nelieli palīdzības krājumi, bet tos esot sarežģīti nogādāt cilvēkiem, jo vairums ceļu ir nopostīti. Doneckas apgabala gubernators Pavlo Kirilenko apgalvo, ka apgabalā nav neviena apdzīvota vieta, ko krievi nebūtu apšaudījuši, tiekot mērķēts gan pa militārajiem, gan pa civilajiem objektiem. Jau vairākas nedēļas Kīvā un tās apkaimē valda nosacīts miers, taču galvaspilsētas mērs Vitālijs Kličko ir aicinājis no kara aizbēgušos kīviešus vēl neatgriezties mājās, jo Krievija, kuru katru brīdi varot atsākt uzbrukumus. Kličko intervijā televīzijas kanālam CNN uzsvēra, ka Kīva joprojām ir Krievijas mērķis numur viens. ASV Valsts departamenta pārstāvis Nets Praises paziņojis, ka Vašingtona turpināšo darīt visu nepieciešamo, lai piespiestu Krieviju pārtraukt karu Ukrainā.
Mēs turpināsim darīt to, kas ir apliecinājis savu efektivitāti. Mēs turpināsim sniegt saviem ukraiņu partneriem aizsardzības palīdzību, lai atvairītu Krievijas nežēlīgos uzbrukums, lai turpinātu aizsargāt brīvību, demokrātiju, neatkarību un savu valsti. Tajā pašā laikā mēs turpināsim palielināt ekonomisku un finansiālo spiedienu uz Kremli un tiem, kuri veicina šo izvēles karu.
Savukārt izdevums The Washington Post raksta, ka ASV ierobežojot izlūkošanas informācijas apmaiņu ar Ukrainu, lai izvairītos no spriedzes eskalācijas starp Vašingtonu un Maskavu. Tāpēc amerikāņu izlūkdienesti nedrīkst Ukraiņiem sniegt detalizētu informāciju, kas varētu palīdzēt nogalināt Krievijas augstākos militāros vadītājus, piemēram aizsardzības ministru Sergeju Šoigu vai bruņoto spēku ģenerālštāba priekšnieku Valēriju Gerasimovu. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.